bilgisayar azatlık radyosu deputatiyen programamdan şwedek tanınna geçip baryan hepdede bolan möhüm wakalara tinedir. Şeýle wakalaryň hatarına şuwun 10-njy dekabrda belenilen bir taraflyk günü barada maglumatlar geçip baryan hepdeniň 9-njy dekabrynda Watan kinoteatrynyň açylyşda barady. Gerçek hepdeniň başynda Türkmenistan Hytaý gaz geçişçisiniň açylyşda baratyn ýumy firasyna Türkmenistanyň prezidentiniň Hytaý jurnalistleri bilen geçen duşu ýaly möhüm wakalar ýer-ýer. Türkmenistanyň bir taraflyk günü bilen baglanyşykly opozisiýanyň liderleriniň biri Nurmuhammed Hanamow bilen geçen söhbetdeşimiz bize eşdirer.
Netrasatı Türkmenistan'la bu peydalanıp bolardı hem de bu uyvar devlet için peyda verilirdi. Yöne kıyınıntağım deyle bolmadı.
Deputatın programımızı adası olçayarlı dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikamızı hem dikkatinizi ötürler.
Yol fethetlerini oturun yerinde getirip ver yani. Elbette krizi film takılmayan.
Yetteşiri Tagadak Studio'dan men Artın Amanlı Duydar Bariyar'ın adatan tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şuwun 10-njy dekabr Türkmenistanyna bitaraplyk güni berlenilýär. Bugün Türkmenistanyna 1995-nji ýyldan bäri bayram edilýär. Şonda Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasyna Türkmenistanyň bitarap bolmak baradaky teklibi bir agzdan gollanyldy. Geçip barýan hepdede Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli Aşgabatda halkara konferensiýasy öz işine başlady. Prezident Berdimuhammedow bu konferensiýa gatnaşçylara ýüzlenip Türkmenistanyň bitarap bolmagynyň regionnaky durnukullygy üçine diýenligini, deň agramly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna itergi berip, milli wäkilleriň gorana kepil geçýänligini aýtdy. Şeýle hem Türkmenistanyň ýolbaşçysy öz ýüzlenmesini bu urda hereket etmegini dowam etdirip, mundan öýläki hem Birleşen Milletler Romatynyň regionnaky diýregi bolmagy taýýardygyny berlepdir. Biziň ýerli habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, şu ýyl Türkmenistanyna belenilýän bitaraplyk güni beýleklerden bir hapda tapawutlanýar. Ýagny geçen ýyllarda bitaraplyk bayramy başlanmadyndan 2 hepde öňünden ýylatyň gelim gitimli ýerlerini döwlet edaralarynyň öňünde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň simwoly bolan halk arasında üç ayak deyilip atlanırlayan bir taraf binasının şekli bilen bağlı. Emblemalar koyulup çıkarlayardı. Televiziyada metoğutta bir taraflık binasının şekli ilkinci oruna çıkarlayardı. Ama Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflık günü münasibetli bu yılki bayramçılık davaraları başka rövüşte belenildi deyip bizim yerli havarçılarımız mağlumat veriyar. Yurdun hemişelik bir taraflığına 14 yılın dolyanlığını alamatlanırlayan emblemalarda bir taraplyk binasynyň şekli goýulmady. Oňa derek Birleşen Milletler Romatynyň nyşany hem-de Türkmenistanyň baýdagy we bäş welaýatynyň göller goýuldy diýip ýerli habarçylarymyzyň beren maglumatyny aýdylýar. Şeýle özgeçlige bolsa bir taraplyk binasynyň üstünde ýurdun öňkü prezidenti Saparmat Niýazowyň heýkeliniň dronlygy sebäp bolmagy mümkinligini pikirler halka arasynda ýaýrady diýip yerli habarçylarymyza maglumat berýär. Ýagny Türkmenistanyň häzirki häkimetleri Niýazowyň diktaturasy döwründe edilen ýalňyşlyklary açaçan boýun almagyny ýeltede, şeýle hereketleri bilen öňkü rejimden daşlaşmaga finansiýarlar diýen umidler bar diýip yerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistanyna bitaraplyk gününiň belenişi bilen bagly daşary ýurtlarda hereket edýän Respublika partiýasynyň ýolbaşçysy Nurmuhammed Hanamow bilen telefon arkaly söhbetdeşip bolduk. Nurmuhammed agan, şuwun 10-njy dekabr Türkmenistanyň bitaraplyk güni belenilýär. Türkmenistana bitaraplyk statusy näme berdi Türkmenistanyň halkyna, Türkmenistanyň ýylatyna?
Bitaraplyk gowur gowy status. Ýa-ni döwletiň bitarap bolsa, bir topar döwlete ziýan berýän pudoklardy. Ýa bolmasa goňşylar bilen Hudaý saklasyn bolmasa ýa-ni uruş bolanda ya yine orşolar yali or borulukli zaatlar olanlar. Şu zaatlardan devleti neutral statüsü koruya. Ol bir. İkinciden en ben ayça koruyanım neutral statü Türkmenistan'la o peydalanıp bolardı hem de o uyvar devlet için peyda verilirdi. Yöne kıyının tamam böyle bolmadı. Niye alıp onu? Dine öz peydası için ulanı. Dine öz ki şahsi kültünü güçlendirme için berkitme için. Dine şoň üçin ulanýy.
Nurmuhammed ağa, geçen yıllar bir taraflık günün öngyanına hemme yerde bir taraflık binasının suratını görüp bolyardı deyip yerli havarçılarımız bize maglumat verdi. Bu yıl olsa halkın arasında üç ayakta ilave atlanırlan şöyle bir taraflık binasının suratı içeride koyulma yerdi yer. Muna da yankı binan yok orsundan yazvan heykelinin sebep olup biler deyip yerli zinçiler aydiyarlar. Sizin pekırınızca bu koyulun alamadı mı?
Hakikaten yuvoş ha sizinle görsek dine bu meselede değil. Bir topar yerlerde Niyaz'ın portretlerine atarım ayrılıp onun yerine bir de Muhammed'in portretleri geliyor. Yuvoş büyük yolbaşı olmak için halkın beyninin, halkın aklından yuvoş Niyaz'ı çıkarmalı. Onun yerine de bir de Muhammed gelmeli. O düşünüklü. Niyaz'ın hakikaten şahsi kültünü tanıkıp edecek olsalar, onu bir topardağıtları açmalı. Dine yankı mesele değil. Bir topardağıtları, Niyaz'ın bağır eden yanlışlarını, şahsi kültünün Türkmenistan'a halka veren ziyanını, bu dağıtların açan olsa onu doğrudan şu Niyaz'ın yolundan ayrılıp, tezi devlet yolbaşının, Türkmen halkının alırsını edeceği görünürdü. Yönü, insan hakları depilene, demokrasi yolu bile gidilene yok. Bu dağıtların hemmesi yine de şu önkü alıbağır. Onun şu için Niyaz'ın yavaş halkın beyninden ayırmak yerine de Berdi Muhammed'in gelmeyi onun yönü Berdi Muhammed'in şahsi kültürünü güçlendirmek. Başka işler.
Nurmuhammed ağa, şolar atın ödünlerine Türkmenistan orsiyetten kararsız olmak için belli bir adımları ediyarına 14. dekabrda Türkmenistan Hıtay gaz geçicisinin açış davarası olmalı. Buna dünya cemiyetçiliğine katı ulu vaka hükmünü kararlayar. Doğrudan hem Hıtay alternatif bir bağdır Türkmenistan için. Buna ne akil kararlayarsınız?
Buna biz katı bir polajitim seyrediyar. Yani Çinliyim. Berdi Muhammed'in ilk başlayan yılına bir sonunu da tanıkıydı diyerek. Dine bir devlete bağlı olsa onunla Türkmenistan'ın piyazasına uluyan bolüyler deyip. Ona münha şu yüzümüz hemen gördük. May ayından başlayıp Türkmen gaziyi Osya'da satılan yok. Şunun için bu kıtaya indiki yılın gaz satılı vuracağı o katık uzar. Dine kıtaya bile nem değil. Ha, İran'a da satılan gazın miktarı köpelecekler. O da vurgu uzar. Avrupa'da çıkarmalı. Onunla da has bu var. O Kıtay'a çıkarılacak gaz Niyaz devrine de azalıyordu. Yönüne gururun olup kalıyordu. Yönü o devreden tapavuklu hakikaten hem Kıtay'a inni gazın gideceğini hem de kişi inanıyor. Kuruşluk işlerine oturup varlığını görünüp durur. Şunun için o katı kovulat deyip pasal ediyor.
Nurmuhammed ağa, Türkmenistan global iqtisadi krizisinin yarama təsirindən saqlanıq deyib aydiyar. Misal üçün bu arada Qurbanlı Berdimuhammedov 9-cu dekabrda Xitay jurnalistlərinin önündən çıxışını aytdı. Xalqara valyuta fondu Türkmenistanın iqtisadiyyatının haqiqatdan ham yağdayının qovduğunu aydiyar. Siz şuna nə əhil baxa veriyiniz?
Mən doğrusunu aytsam qatılır, ınanıp baramok. Mən üçün neyseniz Türkmenistan'ın bir toparful doktoru bücreti bağlı. Bücretinin esası yankı prosendi gaz satıp şundan kadının pülüyle dolmalı. Şunun için ne yankı ayrışmını yani orsiyede ne de kavram alsak 8 aylık gaz satılanıyor. Bir de Muhammed'in jurnalistine bunu aysa ayda oturmalı. Türkmenistan'ın kötü adı gizli. Bir yön niye istemeyleyen kesin. Şunun için birbirine geçiyor da bu dağıtlar.
Nurmuhammed ağa, beren kızıklı görünlüğünüz için köp sağ olun.
Olaya size sağ olun. İşte üstünü kazanın.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz hep tatin programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Niyaz'ın dövrüne edilen yanlışlıkları hazırki hakimiyet başınakların düzeltmeye sinan şanlıklarına şahiyatlı ediyen yeni bir vaka geçip bariyan heptede Türkmenistan'a olup geçti. O hem 9. dekabrda Vatan Kinoteatrının açılış davarasıdır. Ön hem havarışımız yerli Sovet dövrüne kurulan ulu kinoteatrların köpüsü Niyaz'ın dövrüne yapılıp bu kinoteatrlar binaları başka maksatlar için peydalanılıyordu. Hüt şol sebeple Vatan Kinoteatrının açılışına Türkmenistanlı sunuot vekilleri katı ulu ehmiyet veriyorlar. Gelin şeyle bilermenlerin biri bilen Türkmenistanlı havaçıymız Halmurat Kılıçturdiyev'in geçen sökü tüşünü dinleyelim.
Kurban Ulu Berdi Muhammedov'un yurt başına gelmeyi bilen Sungat'a bolan karayış bir nemi özgördü. Bu arada adını aytmaktan saklanan Sungat'a öğrenci öz karayışını şeyle beyan etti. Vatan kinoteatrı karasılık yıllarına açılan ilkinci kinoteatrdır. Bunda video filmler ve çeper kinofilmler görkezler. Kino Sungat'ı halk için en zerur Sungat'ların biri olup, halkın ruh bağlığını arttırmakta, alaytada yaşları terörlemekte ölen ulu ehmiyete iyidir. Son için Kino Sungat'ına ayrıtın üns vermeli. 1952 yılında kurulan Aşgabat kinoteatrını yıkıp, kâzeden dünya standartına kabat geleyen ulu meşhurlu kinoteatr kuruluyor. Gelecekte bu kinoteatrda halkara kinofestivaller geçirilir. Türkmen tomaşaçıları tasarı yurtların görücüzülük işgârları bilen yakından tanzarlar deyip, Sungat'ı öğrenci devam etti. Vatan kinoteatrının işe girilmeyi, kino sunumunun yolunun açıldığı deyip düşünse olur. Niyazif devrinde ehli kinoteatrlar kafedir, restoranı ya da sevda nokotlarına yoruldu. Yunku prezident kino sunumuna ehmiyet vermedi ya da kino sunumunun ehmiyetini düşünmedi. Ol halkın isteğine nazara alman öz düşüncesi boyunca hareket etti. Neticede halkın ruhu bağlığına urulan zarba oldu. Hiçten geç yaşlı deyiptirler. Belki gelecekte önkü Mir, Bahar, Oktyabr kinoteatrlarını hem kaydıp verirler. Ön Türkmen film kino stüdyosunda tasarruf kino filmlerini Türkmen diline tercüme edeyen yürütü bölüm vardı. Her yılla 50 saniye tasarruf çeper kino filmleri Türkmen diline tercüme edilirdi. Eğer sol tercüme edilen bölümün işi yanadan yola koyulsa has o olurdu. Türkmen tomaşaçılarına tasarruf kino filmlerini öz ene dillerine tomaş etmeye mümkünçülük olurdu deyip Sunuvatı öğrenci devam etti. Kraytada ova yerlerine Türkmen diline filmi tomaşa etseler, filmin tesiri artar. Ovalarda medeniyet öğelerini yanadan dikelseler, dürüzücülük işgarları bilen yonkiyarı duşuşuklar olsa, dürlü temalardan kine filmler görkülünce durmuş düğümünün başkası olur. Sayıl doğruluna seçeceğin kinematografiçiler birleşiği vardı. Sayıl Dorgansın Türkmenistan'ın kinematografiçiler birleşiği oldu. Bu birleşin esası alp parmalı işleri, dürüzücülük işgarları bilen duşuşuklar geçirmek, kinosun vatının dürüyüşü bilen tanıştırmak ve kine festival ları kurnamaktan ibaret. Emma hayalirki de orada kinematografiçiler birleşiği işlemiyor. Adı vardı özü yok diysek yanlışmaz. Kinematografiçiler birleşiğinin ağzaları tecrübeli aktörler, rejissörler, dramaturglar ve sunucu öğrenciler olup Türkmen Film Kino Stüdyosu'nun görevcülüğüne gözükçülük ediyor. Belki gelecekte bu mesele de çözülür. Eğer kinematografiçiler birleşiğinin işi yolu koyulsa kino sunucunun ismini öz tesirini yetirir. Kino sunumu arada kurulun edilerini yeni de bir vacip meselelerini belirlemek gerek. Dörücücülük işgarlarını, dörücücülük erkinliği gerek. İkinciden filmin kahramanlarını ilahmetkes halkın içinden gözlemeli. Ya da yaşların şu unku durmuşundan söz açmalı. Onların iktisadiyette, siyasette, umman cemiyette neyle oran eğiliyerler. Durmuşta duş geleyen kıyınçılıkları neyle yenip geçerler. Şolar vardı kurulun vermeli. Kino tiyatrların açılmağı kutlamalı zat. Kino tiyatrları öz kovrumunu giyinirdik, velayetlerde, etraplarda ve daykan birleşiklerinde de peydap olur deyip umid ediyoruz. Vatan kino tiyatrının açılmağı bu ilkinci adım. Dediğine hırkop olsun diyemek kalıyor deyip adına etmekten saklanan sunumatı öğrenci sözünü cemledi.
Türkmen sağlık haberçimiz Xan Murat qılışdırdı. Hormatly dinleyiciler, qıysqa bildirişden soň hep täsin programmamyzy dowam etdirýäris. Azatlyk tolkunlarynyň aýrylmaň.
Zemlik kim kavurur diyen kanunu zemlikin özünün gözü uçuruları.
Yasın doğrultuda prezidentin sözü kanundur diyen düzgün vardı ya. Prezidentin sözü hiç vatam ol kanun olup bilmez.
Hiç başına kökmedin özü gümürtüp geldiydi her kıymet başına gelin. Ondan o adamda ne kanunların erzai edilmesini tanıt edilir.
Kadırlı dinleyiciler 2009 yılı Türkmenistan'a kavul edilen kanunlar, kanunçuluğu gözükçülük kanunların işleyişine bağışlanan TVRX Tol programmamızı hepdenin şenme günü Aşgabat vakti bilen akşam 7.30'da 9.30'da Bahadır günü yerden 7.30'da Bahadır günü akşam 7.30'da 9.30'da hepdenin doğu şenme günü yerden 7.30'da dinlep bilersin.
Gepleyer Azatlyk Radiosu biz hepdäsin programmamyzy dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, geçip barýan hepdede türkmen sanyna bi-taraplyk güni münasibetli geçirilen halkara konferensiýasy bilen bir hatarda türkmen sanynyň energetika sanagatynyň ösüşiniň esasy uğurlary atly halkara forumy hem geçirildi. 9 dekabrda orta hazarın kenarına suqlanırýan gazy saklamak we başga yerlere iý bermek üçin niýetlenen deňiz terminalynyň ulanylmagy berilendigi barada Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri maglumat ýaratdy. Maglumata görä bu terminal Türkmenbaşy öňkü Krasnovodsk şäherine nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tapşyrygy boýunça Iranyň Pars Energy kompaniýasy tarapyndan Qiyanly deňiz portuna gurulypdyr. Ola 1 ýylda suqlanýan Nuryan Qadın 200 000 tonna çenesini geçirmeye uqyıplı deyilip havar erliyar. Türkmenistanyň energetika puda üçin ören möhüm waka Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň açylyş dabarasy geljek hepdeniň başyna 14-nji dekabrda planlaşdyrylan hem orta bu dabara görülýän taýýarlyklar geçip barýan hepdede başlandy. Bu Levapol aýtynaky saman nepe ýatagyna geçirjek dabara Türkmenistanyň prezidenti bilen bir hatarda Hytaýyň Gazakstanyň hem Özbegistanyň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň energiýa resursy Soraňa söýgde sarkaly dolanurlyana gödüňünde tutulsa, bu pudan ösürilmegine ören köp ünserliýändigine düşünip bolar diýip ykdysatçylar aýdýarlar. Hatta şu ýylyň aprel aýynda gaz geçirjide bolan partlamadan soň, Orsiýada türkmen gazynyň aktarylmagy kesilenden soň, Türkmenistanyň öz gaz üçin alternatif bazarlaryň gözlegini alyp barýan işleriniň ýygjamlaşmagy hiç kimi giň galdyrmaýar. Emma bu Hytaýa tarap gazy satmagy mümkinçilik döredýän Täze gaz geçirjiniň dolary gücüne 2010-njy ýyldan işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Şonda Türkmenistanyň Hytaýa ýylda 40 milliard kub metr gazy aktaryp biljekdigi aýdylýar. Uzunlygy 7 000 kilometre barabar gaz geçirjiniň Özbegistanyň hem Gazakstanyň üstü bilen geçýändigi aýdylýar. Bu gaz geçirjiniň açylyş dabarasynyň öňki sirasyna Hytaý jurnalistleriniň sowallaryna jogap beren Gurbanguly Berdimuhammedow bu gaz geçirjiniň ähmiýeti barada dedi.
Men ýam aýdyp geçişim ýaly 14-nji dekabrda bu gaz geçirji ulanmagy berildi. Şol gündän başlap Larysyklara laýyklykda Türkmenistan 30 ýylyň dowamyna Hytaýa her ýylda 40 milliard kub metr gaz berýär. Elbetde bu ören möhüm wakadyr. Bu taslamanyň iki tarapy üçin hem strategik ähmiýeti bar.
Dip Türkmenistanyň prezidenti belledi. Şeýle hem Hytaýyň Sinhua habarlar gurulmagynyň Hytaýyň halkara radiosynyň bu ýurtyň 20 metugat neşirleri bolan Guan Minzibao we Zhen Minzibao gazetleriniň habarçylary bilen geçen söhbetdeşigine prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň global ykdysady krizisiniň ýaramaz täsirinden saklananlygyny Yurtda doňa dümeňiň ýaýramagynyň öňüni almak wagtynda çäreleriň görilýändigini, kiçik hem ortaça telekeçiligiň ösürilmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi. Türkmenistanyň prezidenti öz wezipesine girişen döwri 2007-nji ýyldan beri edilen oňyn özgertmeler barada aýdyp, Türkmenistanyň ýaşlaryna bilim berilişiniň derejesiniň we hiliniň ýokarlanmagyna aýratyn üns berýänliklerini Gurbanguly Berdimuhammedow beýledi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna orunlaryň sanynyň epetle artdyrylanyny, türkmen taliplarynyň ýüzlerçesiniň daşary ýurtlaryň iň gowy bilim beriş merkezlerine şol sanyna Hytaý Halk Respublikasyna okuýanlyklaryny aýtdy. Emma Bişkekdäki hem Bolgariýadaky Amerikan Universitetine Amerikan hökümetiniň programmasy boýunça okuwandan 50-den gowrak studentiň Henize çenli yurttan çıkarılmayanı haqta muna nəmənin sevəb olanı varada prezident Hıtay jurnalistlerine hiç zat aytmadı. Türkmenistanına demokrasiyalaştırmak prosesinin taparlayın geçirilyanını yatlatadı. Türkmenistanın prezidenti söz ve metod adatlığı ilatın erkin siyahat etmeli haq hukukunun bir cahedilşi varadı. Hıtay jurnalistlerine maglumat bermedi. 10-cı dekabrda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde prezident Berdimuhammedow xabar beriş serişdelerinin wezipelerine aýratyn üns berip, onun garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň gazanýan üstünlüklerini, içeri we daşary siýasatyny giňden wagt etmekden hemde ýurdun taryhynyňky möhüm wakalary täsirli beýan etmekden ibaratdygyny ýatlatdy. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, hep täzeýin programmamyzyň ahyryna adat bolşýaly dinleýijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzy diqqatyňizi ötürleýär. Dinleýijilerimiziň bize ýollaýan hatlarynyň mazmuny bilen sizi türkmen sanly jurnalist Aşurgulý Bayriýew tanyşdyrar.
Kino sanatynyň jeňe düşen möhümligi jidesiz hakykatdyr diýip aşgabatly dinleýiji Pirli Nurliýew ýazýar. Sovet döwründe Türkmenistanda hem sungutun bu görünüşi dörödi ve östü. Türkmen kinoçuları yüllerce dokumental, çeper, televizyon filmleri dörüttüler. Onların bir neyaçesi Sayuz Möçörü'nü oğu karşılandı. Hocoğlu Arliyev'in eşyarın devlet bayrağına münazip olan gelin filmi yağlıları olsa dünyanın köp yurtları tarafından satın alınan filmlerdir. Murat Mansurov'un Şükür Bağışı, Settar Karacayev'in Yavaş Gelin filmleri de hedir bu neçelli sahnadan düşmeyen geliyer. Yöne Niyaz Sungot'un beyleki görünüşlerine has edişiyali kinematografiya hem badaksanlı. Kine tiyatrlar yapıllı, filmler hatta televizyonda hem seyrek görkezilli Türkmen kartinalarının en çemesi kadagılığa düştü. İnni kine tiyatrlar dikeldirip başlanlı tezileri kuruluyar. Telekrallarda filmler görkezilip dur. Yöne onların mentasının köylenişenli sebeple fiili cüda kes olantan seslerde düşünüptü, görünüşlerde gar yağış yağıttıran yali. Ondan beyleki yurtlardaki yali kine lentaların hilini kovlandırmak, kara ak lentaları renke geçirmek barada aladelse yerine düşür deyip aşka vaatli dinleyici Pirli Nurliyev hatınına nıltıyar. Balkanlı Serdar Japarov paytaxtın vaqzalında xizmatın bir görünüşünün beyinden yayranlığı barada yazıyar. Yönü ol xizmat sözünü qoşadırnağı alıptır hem de bunun sebebini şeyle düşündürüyar. Xizmat diyanın biletleri ya da hedir adlandırılışı yani yol peteklerini oturun yerinde getirip veriyerler. Elbette kresi kilim kakılmayar. Petek alma üçün pasportun içine onun bakasının iki estesine olay pulu salıp versen tolgunup oturmalar biletini üstüne getiriyorlar. Koşadırna içindeki bakasımatın etli vakit beri devam ediyenliğine karamazdan onu alyanım, alacak bolyanım yok mu ka diyen. Yoksun transport prokuraturası da, transport policiası da, demir yollar ministerliği de paytaht vakzalının ya da hedir aydılışı yali menzilinden bir iki adımlıkta yerleşer deyip Balkanlı Serdar Japarov hatını sonlayar. Yakınlı Türkmen tele radyo yayınlarının keptelik programmasını gözün geçirdin deyip Marlı Ağacan Atayev hatına başlayar hem de onu şeyle devam ettiriyar. Sonra gözüme iyilen zat gepleşiklerin ağıtlarının yasamalığı, bağdı kovalığı, bir mengeşliği deyip dinleyici nıhtiyar hem de misallar getiriyar. Berkrar yurdumuzda havarlar getirişini, halvının çemeni, ırsal devletli Türkmen, Türkmen şoğlası, teyze milli halkınışın eşretleri, halkınışın altın sahipası, teyze halkınışın kadamları, kanuni devletin adıl devlettir, ehli halk kanunun önüne dendir ve şunu mengeşler. Mengeşler, köz başlar, getirişlerin ağıtları hem heyeri şimdi duş ediyar. Misal için Vatan radyo ilimini Keyran Esfek Gül Vatanı, Gül Vatanın aydınları, Edevi Çemen, Kalbimin Çepeni yani gepleşikler var. Şeyle misal heftelik programmanın Elron yerinden taptırıyar. Ondan hem televizyonda, radyoda, umuman metbuatta diğer sözünün lenci çıkarılıyar. Onun Arap sözü olup yurt ülke manisinde dahi bellidir. Geçen Keyran Esfek Gül Diyarı, halkının diyar, altın doğru diyar, devletli diyar, aydın sağlı diyarın, diyarda bu dünyada yani yine de tanısın soğuğu var, söz başlardaki diyar sözünü yurt deyip alsan doğru bulur da ahirin. Yöne hatta vakti aydanlarına da diyarımızda sağıt plançı değil yer. Yine de bir belirlemeli zadım Türkmen medyasını yekici de problem alayın gepleşik rubrika programı yok. Övü mahavattan, döşü katmaktan, yarıncanlıktan, badhuvalıktan yana Türkmen televizyasını görür yani der, Türkmen radyosunu dinler yani derlip Marlı dinleyici Ağacan Atayev hatını cemleyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hep täsin programmamyzy geçip gutýar. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amanur doýdarp bardym, Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Din jaş günleriňiziň rahatly bolmagyny arzuw edýär. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.